De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Bueno, que me faltaba hoxe xa, despois de un fin de semana, en fin, que con bandeiras de todos os lados, incluso co aguirucho presente, todo eso, pois agora o nodo xa me empeza a poñer nervioso. Nano García, que pasa aquí?
Nada.
Bo día.
Te conto a verdade?
Sí, conta.
Pois que non sabía que sintonía decir. Porque...
Hombre, pois, bien, dixaxe nada, pois coñemos o nodo que, en fin, non desentona con que estamos vendo últimamente.
Con nada.
Porque... Xa, bueno, eu desde que hasta onte Televisión Española, en fin, en plena euforia pola manifestación que había en Barcelona, pois atribuíulle a Vargas Llosa o Premio Nobel da Paz, pois, en fin, non? Nobel de Literatura, sí, da paz, que se sepa, que eu sepa, ou que eu saiba de momento, ainda non o ten, pero bueno. En fin, conta. Pues adelante, mira, dalle.
Te vou contar un chiste.
Sí.
Un pequeno, bueno, creo que teña moita gracia, me chamou tratar de contar un chiste.
Bueno.
Había un home de 80 anos que se conservaba moi ben, non? Uh-huh. Entón, e dicendo, hombre, don Nano, que ben se conserva usted, dice, sí, por que non discuto por con nadie? Ella contesta, bueno, non será por eso, tipo, pues non será por eso. Non colliches.
Non.
Que por non discutir, precisamente, mira, non quero opinar sobre o que está pasando en Cataluña, porque considero que a mellor forma de perder amistades ahora mismo é falar de eso.
Ah, eso non o poñas en duda, eh? A verdade é que é difícil, non creas ti que manter un diálogo, non? Ou unha... En fin, unha discusión, en fin, entre sobre o de Cataluña, sin que acabe un
discutindo,
claro. Sí, discutindo, a veces incluso están enfadados, así que non creas que vas por mal camiño cando dis eso, porque sí que é certo que non sei, as posturas están tan enconadas ás veces e tan eso que é difícil dialogar, eso de parlém vai ser complicado, parece. No, tal é como se están poñendo as cousas.
Vamos a falar deste tema de Cataluña con calquera persona,
uh-huh.
Non encontras con que podes ter similitudes.
Xa.
Porque todo o mundo pensaba...
No, incluso xa non se trata, perdón, en fin, de buscar similitudes, sino que simplemente a mellor de dialogar ou de falar civilizadamente sin que nos enfademos demasiado, non?
Exacto. Digo. Por os tiros, porque, o sea, como hai tantos protagonistas metidos no follón, ¿entendes? Que non podes falar nin ben nin mal de ningún. En canto falas deste tema,
xa.
Que si falas do referendo, da Constitución, de tal, de cual, sempre acabas discutindo, non sei que pasa.
Sí.
Así que o mellor é non falar do tema de Cataluña.
Pois pues, o mellor sí,
que non a referirme porque, bueno, pasei, sabes que, bueno, o que temos jubilados é que temos moito tempo libre.
Sí.
Entón, pues nos dá tempo a ver pues todas as televisións. Houve un detalle este fin de semana que me chamou moitísimo a atención. É de o programa deste de especiales que está montando en Cataluña da Sexta.
Uh-huh.
Te conto por qué. Resulta que estuve vendo o sábado un programa, sábado o vendres, non sei se foi o vendres, xa perdo a noción do tempo. Estaba escoitando, chamoume a atención unha cousa da Sexta. É de que había 15 minutos de programación e 15 minutos de publicidade.
Ah, hombre.
Era curioso, o sea, non contaba, dice, bueno, que quizás estas son tolerías mías, me estou volvendo loco. Empecé a cronometrar 15 minutos, debe ser que os invitados cobran moito.
Xa.
Tenía que hacer caixa para pagar.
Claro, sabes que pasa? Había nun dos destes dos monólogos de como se chama este humorista galego, home, Carlos Blanco,
non me saía.
Nun dos monólogos de Carlos Blanco decía, bueno, falaba naquel día da Antena 3, pero bueno, falas da Sexta do mismo grupo, decía, de vez en cando interrumpen a publicidade para poñer un cacho de película.
Pois algo parecido pasou, porque ademais tiñan tantos invitados que chamou a atención. Ademais é curioso porque despois... digo, a televisión, vamos a falar un poquillo, vamos a falar da televisión, porque estuvo falando unha persoa que Ferran Monegal, un que colaborador en Onda Cero, que falou precisamente disto da televisión e dos bucles, de como as televisións pois fan a súa noticia dependendo, por así decirlo, a orientación política, entre comillas, non, de como fan tipos sobre unha noticia determinada. Calquer canal, a mí me está volvendo loco, porque cada canal ten unha visión diferente. Unha visión totalmente diferente, o sea, é curioso, non? Incluso na programación, porque, por exemplo, ti ves, coinciden as 3 da tarde con ti en Antena 3 e Telecinco co telexornal. E as 2 da tarde, 4 e a 6, parece que se están a facer a competencia entre eles, non?
Xa, claro que se fa.
Dependendo o tipo de ideoloxía que ampara, as noticias son completamente diferentes, pero diferentes como día a noite, non? É increíble. Incluso, fíjate, o que me está chamando a atención, dice que, bueno, esto das televisións, e incluso escoitei a TV3. Tamén pasa algo parecido tamén, parece que é outra televisión diferente.
Xa, claro.
Todas as televisións teñen unha forma de actuar diferente.
Por certo, en fin, non vin eu tampouco demasiada repercusión nos medios sobre a agresión a unha reporteira de TV3 onte na manifestación esta, non? Diron directamente co pau dunha bandeira.
Depende de onde mires.
A reporteira, claro. Quero decir que...
Depende de onde mires, porque en outras televisións o que falan é da agresión que subiron os manifestantes.
Exacto, sí.
Os manifestantes por parte dos Mossos de Escuadra eso é que depende da televisión. É que curiosísimo como nos están bombardeando. Nos está chegando información. É verdade que a veces me sento, escoito a un e digo, pues mira, ten razón. Cambio de canal, poño outro.
E distamente ten razón.
E todo o contrario, e digo, pues ten razón. Entende? É increíble a manipulación, o bombardeo que estamos, que se está... incluso, unha cousa que me chama moita atención, pero moitísimo, ti sabes que o que están votando, por exemplo, na televisión, na 13 televisión, que dos obispos, que están votando durante todo o día?
Non. Misas ou algo así, digo. Si é dos obispos. Digo, misas, si é dos obispos que están votando.
Non. É curioso, porque empezan ás 3 da tarde e casi todas son películas bélicas. Pero de todos os tempos, hai películas bélicas de paqueros contra indios, películas de a Segunda Guerra Mundial, da Primeira Guerra Mundial, películas de independencia de la India, todo películas médicas, é curiosísimo. Nunha televisión deberon comprar unha fartura de películas de médicas, porque sí.
Oye, contarme, en Televisión Española compraron un feixe delas alemanas, sei que para o fin de semana. Sei que solo poñen películas alemanas.
Pois sí, señor, porque o papi que fago os domingos, para ver se votan alguna película interesante, ten razón. Na primeira, o que hai é moita televisión, capítulos alemán, sí, excepto. Bueno, xa non digamos, por exemplo, cando foi a 1 de outubro, que ti sabes que hubo, solamente estuvo a 6ª, falando de todo o que pasaba aí, e as outras televisións estuveron caladas, pasou todo o contrario este fin de semana, que a manifestación. Todas as televisións, menos a sexta tamén, transmitiron prácticamente en directo o que estaba a suceder, non?
Sí.
É unha manipulación total, ¿no? Total de porque é increíble o que está a pasar.
Xa, mira, que veo que Kelin esta mañá, que tampouco vin reflexado por aí, pero que varios columnistas del País, por exemplo, abandonan o diario pola cobertura que o periódico está facendo sobre Cataluña. Son columnistas que levaban anos colaborando en ese diario, traballando, bueno, na edición catalana e demais, como son Joan Francés, Enric Soria, Martí Domínguez e Manuel Baixauli, e bueno, aparte que abandonan o periódico, fixeron un comunicado dicindo que a a cobertura que está facendo el País sobre o conflicto catalán, pois é a mesma ou non dista un ápice di que a que dá La Razón, o ABC ou o diario El Mundo. Así que, bueno, pues...
Es que todo depende da liña editorial.
Sí, sí.
O sea, es que é curioso de a forma, a información ten tanto que ver, ten tanto que ver que a liña editorial que te quedas, ou, por exemplo, a Vanguardia, te meten na Vanguardia, tamén, bueno, últimamente, nin só, nin nada, nin todo o contrario, non...
Sí, a Vanguardia, quizás a mí é o que me resulta máis interesante, porque ao menos, en fin, en este caso parece que garda unha certa equidistancia, non? Mientras que o resto pues, parece estar posicionado claramente de un ou de outro lado. No caso de la Vanguardia, está dando un pouco cobertura a todas as partes.
Unha de cal e outra de area.
Sí.
Unha de cal e outra de area, entendes? Bueno,
claro, eso tampoco le gusta a moita xente, nin a uns ni a outros, o sea, que non creas que...
Te digo que un motivo de discusión que de perder amistades. Si te metes, por ejemplo, na primeira hai unha tertulia de 24 horas que se chama pola noite, non?
Uh-huh.
Bueno, claramente ves representado aí un independentista.
Xa.
Pero que te vas a TV3... E tampouco ves ningún constitucionalista, por así decirlo.
Para algún sí que hai, ou sea, algún sí que...
Algunas veces que vin non coincidiu, Entendes? É curioso que está... tamén é curioso o que está a pasar con alguna cadena, como é o caso de Telecinco. Pois mira, este fin de semana, en Telecinco, hai un programa estelar, que no Prime Time, que é Sálvame de Luz, non?
Anda.
E tamén... Sí. Bueno, non é que curioso. Mira, para opinar hay que saber de todo.
No, sin duda, eu nunca vi pero...
bueno, pues iba zapeando de una a otra, ¿no?
Sí,
mirando
sí,
la televisión. Empezaron con un tal Corto Matamoros.
Sí.
Estuvieron hablando de Corto
pero,
Matamoros.
¿Ahí también hablando de conflicto catalán o no?
Que de eso te quiero contar.
Sí.
Sí. Porque falaron de Corto Matamoros, después a continuación, una cosa que a todo mundo nos trae de cabeza aquí en España, que... O corpo da Pantoja, porque alcanzaron por lo visto en trase de baño.
No, ¿dónde está eso? ¿Dónde se puede ver eso?
Eso, pues, Telecinco.
Muy interesado. No, digo, muy interesado en ver o corpo da Pantoja en...
Sí, pues, imagínate, en la playa, o sea, ¿cómo estaba? ¿Sabes cómo remataron?
No.
Conectaron con esta, con la catalana esta, ¿cómo se llama? Que foi de Esquerra de Cataluña.
Ah, e de Esquerra Republicana, sí, está... Bueno, xa, tampouco, non me sale agora o nome, pero xa sei de que me dies.
Bueno, acabaron falando de eso. Pero cando ela estaba se tentaba meterse un pouquiño na faceta política, inmediatamente a cortaron porque tiñan outra cosa que falar,
claro,
que era de os amores de un tal Marco non se canto, con unha fulana que se dixaron, non sei que, non se canto. Enseguida lle cortaron.
Uh-huh.
O sea, é increíble.
Pilar Rahola era, ¿no?
Pilar Rahola, efectivamente.
Sí, sí.
Pilar Rahola. Empezaron a falar con ela, pero cando empezaba a falar xa de lo que estaba a pasar en Cataluña, cortaron porque viña unha noticia moi importante que era un tal Marco, non sei que, un italiano, que había participado non sei que rollo, que tiña un amor novo, non sei que rollo. A deixaron que a palabra na boca. Ademais, dunha forma drástica, foi... Uh-huh. Cortarla, non? E despois, bueno, pues, hai outras cousas. Por exemplo, na Galega hai un programa que se chama Land Rover.
Sí, un programa de humor, sí. Alguna vez teño visto.
Bueno,
por lo menos cachos.
Bueno, tengo ese sketch muy, muy curioso, morrillo, tal cual. Pero me chama tamén a atención que moitas veces parte que non teñen límite, non? Por exemplo, se podo contar que tamén esta semana, me parece que os xoves, cando emiten Land Rover, adivinar un nome, hai unha faceta que adivinan te ponen un nome, non? E traen un invitado, e por medio de sextos, teñen que adivinar cal é o nome.
Uh-huh.
Bueno, pois, é que non se pode decir o nome.
Pues,
o nome que pusieron para adivinar.
Pero, logo, por que non vas poder decir?
Pois, pues, non sei, porque... o nome que poñían era Pichabrava.
Bueno.
Xa me diraste a mí como se pode traducir ese nome por medio de sextos.
Bueno, está ben, é divertido.
Pues, divertido, sí, pero non sei se Rosalao, non sei. Me parece que hai moito, joder, non hai palabras ni palabras.
Mira, mentre todo isto falamos, hoxe van hai unha marcha de pensionistas sobre Madrid para defender as pensións públicas. Así que...
Pero eso non ten importancia.
Parece que eso pues, no pasa bastante desapercibido, claro. En fin, nos medios, en la prensa e todo isto.
Así que non hai... Eso xa che digo que non hai. A mí, máis que nada, tamén estuve escuitando a Ferran Monegal, que curioso que vaya unha televisión a definir a manipulación de precisamente dos problemas que están amasando os periodistas, que se teñen que adaptar a línea editorial ou si no quedan na calle. Xa che digo, este Ferran Monegal, que é colaborador de Julio Teres, se dedica a hacer análisis de lo que presentan las televisiones, ¿no? Uh-huh. Vamos, o que dicio de son los bucles de la manipulación. Uh-huh. Claro, partidista también, porque vas a una televisión a falar mal da outra, tamén dice moito que falar, ¿no? Este Ferran Monegal ahora mismo está con la Sexta, Antena 3. Esto que media, ¿cómo se llama esto? ¿Mediaset?
Uh-huh. No, Mediaset no. O a tres media, ¿no?
O a tres media, eso. Uh-huh. Claro, de que vaya a una televisión a falar mal de las otras, porque dice que está marginado. En fin, que a televisión nos está metiendo moito... moitas ideas contradictorias na cabeza e hai que estar moi ben preparado para ir asimilando. Non me acordo precisamente eso do nodo de a televisión cando era había solamente a TV1, a TV2, te acordas?
Sí.
Aqueles programas da clave.
Oye, é curioso, verdad, que estamos falando de unha época... en fin, da época da transición democrática ou casi recién acabados de sair dunha dictadura e que na que non había, na que había solamente, en fin, dous canales de televisión públicos, os dous.
Sí.
E que estaba falando dunha época na que había máis pluralidade que hoxe na televisión, non?
Non solamente había máis.
Porque ti falas agora de un programa de debate como era La Clave, pues eu creo que bastante máis plural que moitos dos que hoxe están facendo nas televisións.
Sí, estamos a falar, que nadie se pense que estamos a falar da clave dos tempos franquistas, sino xa na transición.
Sí, sí.
Porque eu moitas veces me poño a pensar e digo, ti crees que hoxe en día, ahora que están falando de Falemos, ou de todo este rollo, ¿tú crees que se pondrán de acuerdo los partidos políticos en caso de tener que reformar la Constitución? Yo pienso que no.
No, el
consenso va a ser muy difícil.
Qué rápido se pusieron de acuerdo para reformar la Constitución algunos partidos políticos. No, eso, para hacer una reforma express, que llamar.
Claro, ya, pero ahora sí. Ti mismo te pones a pensar, bueno, esto no me gusta decirlo, pero... porque pues, se pode dar lugar a ideas partidistas, ¿no? Pero, por exemplo, se está Rajoy no poder, sabemos por qué. Porque esos que ahora que falan de diálogo non quixeron dialogar.
Mira,
aí me quedo.
Aí te quedas porque xa non nos queda máis tempo. Casi un consello, colega, non mires moito televisión. Mira menos televisión, creo.
No,
igual te esas ideas más claras si miras menos televisión.
No, pero es que precisamente hoy día para estar informado hay que meterse en la televisión, en el ordenador.
O para estar desinformado, no sé muy bien. Nano García, tenemos que dejarlo, amigo.
Bueno, una cosa, mañana
sí.
Vamos a hacer en los estudios, ahí en Radio Leiros, a toda una campeona de Europa de salvamento y socorrismo.
Uh-huh.
Vamos a ter a Silvia.
Ajá.
A Silvia Fraga, me parece que se chama. Porque ahora non teño aquí a dato de os anos. Pois mañan unha campeona de Europa de salvamento e socorrismo. E o vendres vamos a ter tamén a unos oleirenses que estuveron en Kazán, en Rusia, disputando o campeonato do mundo de Wushu, que de
Wushu,
pues allá. Wushu. Seguimos, ¿eh? Seguimos porque... en canto escarbamos un pouco, nos salen campeóns. Ah, e por certo, en hora boa ao judo Club Oleiros, que tres dos seus judocas quedaron, Lucía Rodríguez levou ouro, Martín López e Antonio Sandiro acaban de conseguir o bronce no campeonato na Copa de, Supercopa de España de judo.
Muy bien. Pues aquí o temos que deixar, Nano, que xa nos quedamos sin tempo.
Vale, veña.
Veña, hasta logo.
Que ya empiece a irme hoy. La historia cuenta que
y así rematamos esta otra mirada de hoxe, sin tiempo para más. Os superamos a una de la tarde ampliamente. Mañana a las 12 volvemos a botarle otra mirada al mundo desde aquí, desde Radio Oleiros. Hasta mañana.
Asilo en tierra extraña.